Zināmais nezināmajā.
Lielākā daļa pasaules dzīvnieku ir bezmugurkaulnieki, un daudziem no viņiem ļoti būtiskas dzīves telpas, vieta un laiks ir tieši ūdenī. Lai kā arī nezinātājiem gribētos visus ūdens bezmugurkaulniekus saukt par līdzīgām vabolēm, tārpiem, garneliem vai citiem kukaiņiem, tie ļoti, ļoti atšķirīgi organismi un radniecība to starpā nebūt nav tuva. Cik tad dažādi ir ūdens bezmugurkaulnieku pasaule, kas dabai nozīmīgs attīstās un dzīvo dažādās ūdens tilpēs, un kā šie organismi ietekmē cilvēku dzīvi? Par to visu mēs runāsim raidījumu turpinājumā, kad studijā es esmu kopā ar Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecāko entomologu Uģi Piterānu. Labdien!
Labdien!
Kā arī Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta hidrobioloģijas laboratorijas pētnieku Dāvio Zoliņu. Labdien!
Labdien!
Mēs te pirms brīža ar kolēģi Tomu Brici kavējamies atmiņās par 2005. gadu, kad mums esot bijis ļoti liels mitruma daudzums un nokrišņu daudzums, un tad strauji iesākās vasara maija beigās un ļoti savairojās dažādi knišļi. Es gribu jums vai abiem jau aicāt, vai tajos brīžos, kad mums ir šis te ūdens daudzums dabā liels visapkārt, un dažādās ūdens tilpēs sāk vairoties visādi dažādi organismi. Mums vairāk ir to, kas pēc tam mūs dzēļ un dažādi apgrūtina to dzīvi, vai patiesībā tā ir vide, kurā attīstās arī ļoti daudz tādu kukaiņu vai organismu, kas palīdz regulēt to līdzsvaru, kurš kuru pēc tam apēda vai kādam citam sagādā barības bāzi, un tad nebūt nenozīmē, ka tās lielās ūdens tilpes noteikti nozīmē, ka mums būs daudz dzēlāju. Nē, tā ir vasarā, Uģi. Kā ir ar tiem modiem, knišļiem un visu pārējo?
Droši vien, ka savārojas gan, bet tos, kas mums ir tie nepatīkami, mēs vienkārši labāk pamanam, vieglāk ieraugam, ka viņi ir vairāk, bet citi ūdens iemītnieki arī izmanto tādas iespējas, ja ūdens ir vairāk kā varbūt citus gadus, tad arī viņi, protams, tā ūdens kukaņa attīstība daudzos gadījumos ir pietiekami ātra, viņi spēj diezgan ātri savairoties, bet tos asinsūcējus mēs pamanam vairāk, un tas varbūt arī starp citu daudziem ir tāds, par to ir daudz jāstāst, kad tie paši odi ir arī, mēs viņus varam sākt par ūdens kukaiņiem, jo starp ūdens kukaiņiem ir pietiekami daudz tādu sugu grupu, jeb kukaiņu, kur tad kāpur dzīvo ūdenī, bet pieaugušais kukaiņs ar ūdeni faktiski nav saistīts, tātad viņš lido apkārt un varbūt jebkur sastopums.
Bet bez tā ūdens tas ots īsti neattīstīsies.
Jā, protams, tā kā faktiski mēs viņu varam dēvēt par ūdens kukaiņu lielā mērā.
Bet vēl pakavējoties atmiņā par to 2005. gadu, kad tiešām tā situācija bija ļoti netipiska Latvijai, tie bija visi mūsu pašu sugu kukaiņi, kas tur savairojas, vai mums ir kaut kādas invāzijas vērojamas no citām vietām un kaut kādas svežzemes sugas, kas mums ienāk, un patiesībā to ūdens bezmugurkaulnieku pasauli ļoti maina pēdējā laikā.
Varbūt Dāvis varēs komentēt precīzāk, bet faktiski es domāju, ka runa ir par vietējām sugām, tātad, kas savairojas, tātad nav runa par kaut kādiem ienācējiem, kas tātad tie visi ir mūsu vietējo faunas iemītnieki, vienkārši kaut kādu apstākļu sakritības vai kombinācijas ietekmē ir kaut kādas noteiktos reģionās, jo parasti šis savairošanās nav pa visu Latviju, bet pat varbūt ļoti lokāls, un tad tajās vietās viņi tā kā spējuši vairāk izlidot kā parasti, tā kā, bet tās vietējās sugas. Mm-hmm.
Dāvim kāds skatījums uz to ūdens bezmugurkaulnieku pasauli, cik daudz ar tajā ienāk viss kaut kā jauna?
Par jaunajām sugām, varbūt, ka tieši, ja runājam par bezmugurkaulniekiem, tad tās būtu visādas gliemenes, kas parādās, bet kukaiņi izplatās dabiskā ceļā, tā kā migrācijas pāri, piemēram, jaunas sugas pēdējos gadus ir parādījušās, bet tādas tieši no kukaiņu viedokļa nekādu tādu, gadrāk ziņā tas process ir lēns un mēs tās sugas pamanām, bet
tādu revolūciju nevien nav notikusi tur, ja? Ja mēs runājam vispār par tām, jūs teiksiet, kādas ūdens tilpes dažādas, protams, ja? Bet tādām grāvji pārplūstoši kaut kādi, es nezinu, vēl mums mazākas ūdens tilpes visapkārt, kaut kādi dīķīši un tā tālāk. Cik ļoti liela bezmugurkaulnieku daudzveidība ir tādās, liekas, necilās ūdens tilpēs, ja mēs te nerunājam par lieliem ezeriem un upēm un jūrām, bet par tādām necilām, liekas, vizuāli varbūt ūdens tilpēm. Tur ir čumu un muģi no dzīvības formām, un cik dažādas tās ir, Dāvi?
Jā, tur mazās ūdens tilpēs arī ir pietiekoši dažādi kukaiņi. Pamatā tas saistīts ir, jo daudzveidīgāk ir mikrobiotopi ūdens tilpē, piemēram, ja tur aug dažādu sugu ūdens augi vai ir smilts, akmeņi, tad nu, tas gan vairāk būtu lielākā daudzveidība, pirmkārt ir upēs un strauķecēs, un, vai arī ezeru piekrastē, un attiecīgi arī mazajās ūdenstilpēs viņas ir aizaugušas pilnībā ar ūdens augiem, tad arī tur ir vairāk sugu nekā, piemēram, ezera dziļumā, kur ir ļoti vienveidīgs substrāts, dūņas, tad varbūt no kukaiņiem būs tikai dažu sugu, trīs ļoti kāpuri vai kas tāds, bet uzreiz kā ir ūdens augi, kā ir kaut kas savādāks, tur ir iekritis kāds koks, tad uzreiz tā sugu skaits ir lielāks.
Tā kā viens iekritis koks, pat patiesībā ļoti daudz ko nozīmē tiem, kas tur dzīvo. Uģim kāds, nezinu, komentārs par tiem ūdens kukaiņu daudzveidību un to, cik dažādi tie ir?
Man par to, cik viņi dažādi, man parasti pārsteidz pavasarī, piemēram, kad staigā, tā varbūt pat kaut kāda peļķe uz ceļa vai meža ceļa kaut kāda. Un, kad patiesībā tādā nelielā peļķē arī ir diezgan daudz dažādas, arī ūdens vaboles dažādas blaktis un kaut kas tāds, un tad šie, par cik tā ir tāda īslaicīga ūdens tilpa, tas nozīmē, ka šie kukaiņi tur salidojuši. Tas arī varbūt nedaudz saskaras ar to, kad ūdens kukaiņi pārvietojas diezgan labi, daudz sugas ir labi lidotāji, kas varbūt arī cilvēkiem, nu, arī tās pašas ūdens vaboles, ko cilvēki redz, varbūt, ka viņi atlidojuši uz viņu ūdens mucu dārzā vai es kaut kādu vienkārši bļodā pēkšņi parādās kaut kādu ūdens vabola. Tā ka faktiski jā, ūdens kukaiņi diezgan labi pārvietojas starp dažādām ūdens tilpēm un bieži vien arī tādās ļoti mazās, necilās mazās varbūt noteiktā periodā, kamēr varbūt tā vieta nav izžuvusi, ir pat samērā nu, liels kukaiņu daudzums.
Tikko Uģis pieminēja šīs te ūdens plaktis vai ūdens vaboles un viss kaut ko es gribēju vienmēr jautāt. Tad, kad mēs dzirdām tur ūdens zirneklis vai ūdens ērce un tur peld blaktis vai kādas vēl piedodies šīs blaktis, ar ko tās atšķiras no tām blaktīm, zirnekļiem, ērcēm, ko mēs tā kā esam ieraduši redzēt uz savu zemes un vai mēs varam teikt, tā ir tāda tuvratniecība vai tas ir tas pats kukainis tikai, kurš ir iemācījies apdzīvot citas vides un vietas un mēs to saucam citādāk, cik ļoti tu vai nu, tālu, ūdens blakts ir no blakts.
Nē, nu, tie ir pēc tāda morfoloģiskās uzbūves, viņas ir, nu, atbilst viss blakšu, kā teikt, vajadzīgi īpatnībām, bet kas ir interesanti, piemēram, ir tāda, jā, tāpat peldblakts pieminētā, ja mēs tādam nezinātājiem šo kukainu parādītu, viņš, manuprāt, 99% teiktu, tā ir vabola, ūdens vabola, jo viņas tā ķermeņa forma, arī tās pakaļkājas, kas ir pielāgotas peldēšanai, tā kā airkājas, ir faktiski, nu, viens pret viens atgādina tā kā ūdens vabola, tā attāli skatoties. Bet, ja mēs tā pasmēs tuvāk atšķirās, protams, mutas orgānu un vispārējais, tad šie ūdens kukaiņi, protams, viņiem ir tāda pielāgojuma dzīvē ūdenī, tad dažādas peldkājas un citi rīki, tā kā kaut kādā ziņā viņi visi tad nedaudz tuvinās savā izskatā. Tad gan vabolas, gan blaktis var iztīties samērā līdzīgi.
Ūdens tās vienoja, tā kā. Dāvi, kā ar citiem ūdens bezmuguru kalniekiem, tur tas izskats, laikam, nu ļoti atšķirīgs, es iedomāju, tādu nu, sānu peldi parasti liekas, tad vienkārši garneli asociējās. Vai, piemēram, lūk kaut kādu vaboli, nu, liekas ļoti tālu vien no otras vizuāli.
Nu jā, tie ūdens bezmuguru kalnieki ir ļoti dažādi un ja skatāmies kukaiņu kārtas, tad ir arī tādas unikālas, kas dzīvo tikai ūdeņos, nu, kam kāpuri dzīvo ūdeņos, piemēram, spāris, viendienītes, makstenes, strautenes, dūņenes, nu, tas ir kārtas, kam 100% tie kāpuri dzīvo ūdenī un tiem dažādi pielāgojumi, lai tās dzīvot ūdens vidē, nu, piemēram, žaunu lapiņas gar vēdera segmentiem vai ķermeņa forma, lai noturētos straumēt ar plakana, viņi pieplok pie akmens un nu jā, tur ir ļoti, ļoti daudz dažādu īpašību, lai šie kukaiņi un arī citi bezmuguru kalnieki dzīvot ūdenī.
Uģim bija kas piebilstams vietām pielāgošanās spējām vēl izskata? Nē. Ja mēs runājam par vispār kukaiņiem, mēs ļoti bieži dzirdām, sakām, ir kukaiņu krīze pasaulē un ļoti daudz aputeksnētāji iet bojā un tā tālāk un tā joprojām. Vai par ūdens kukaiņiem vai ūdens bezmuguru kalniekiem kopumā mēs arī varam teikt, ka tur ir kaut kādi ievērojami kritumi vai krīzes vai kums šo organismu kļūst par maz nekā varbūt vajadzētu vai to daudzveidību samazinās?
Nu, mums laboratorijai, mēs esam dalībnieki ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu tīklā, un kopā ar citiem Eiropas pētniekiem mums arī ir tapušas dažas publikācijas zinātniskas. Tā pirmā bija par to, ka tomēr tā daudzveidība ir pieaugusi, ņemot vērā, nu, salīdzinot ar 60. Gadiem. Mūsu datu rindas tur pievienojas par salacu no 83. Gada, bet tur bija analizētas ļoti, nu, no visām Eiropas valstīm, gandrīz vairāku desmitgažu datu rindas, un tad salīdzinot situāciju tur 60., 70., 80. Gadiem, tad 90. Un līdz 2010. Bija novērojama, ka tā bioloģiskā daudzveidība atjaunojas, bet, nu, tur bija arī sugu nomaiņa konstatēta, ka, piemēram, tās jūtīgākās sugas kā strautenes, viņas nomaina nākamās jūtīgākās viendienītes, nu, ka to sugu paliek vairāk un to strauteņu sugu mazāk, un tas mums arī salacā novērots. Bet, nu, tur arī viena niansa, ka iespējams tas ir dzīves cikls viņam pamainījies saistībā ar klimatu mainību, ko mēs neesam pētījuši. Varbūt viņas tajā brīdī, kad mēs vācam paraugus vienā laikā katru gadu, varbūt, ka viņas jau ir, nu, kā pieaugušie kukaiņi izlidojuši, un ūdenī vairs nav konstatējums. Tur ir dažādas, jā, nianses, ko mēs vēl nezinām.
Par viendienītēm, es domāju, kā vispār notvert viņas dzīves ciklu, jo es saprotu, tur ir ļoti, ļoti gara tā kā pura attīstības stadija, un savukārt ļoti īsa dzīve, turpat tiešām viena diena tā var būt, ja, vai dažas dienas,
nu,
vai
jā, dažas stundas, jā, tur atkarīgs no sugas, nu, ilgākais divas nedēļas, ko, bet pieaugušās viendienītes nebarojas, un tā, viņa mērķis ir tikai radīt nākamo paaudzi kāpuru. Un tad arī tur atkarīgs no sugas, tad viņas var pavadīt olu stadijā vēl kādu laiku un sākt augt tikai pavasarī nākamajā, un tad ir ātra augšana, tad viņa saka izlido, un, nu, jā, tur ir dažādas.
Liekas, kāpēc dabā tā iekārtos, ka viņiem atmaksājas tik ļoti ilgu tādu periodu attīstības pavadīt, nu, tajās kāpuru stadijās, un tad tāpat tā dzīve ir ļoti, ļoti īsa. Tiešām tā loma ir tikai radīt nākamo paaudzi un viss?
Nu, nē, tā, ja skatāmies no ūdeņa ekoloģijas, tad ūdens bezmugurkalnieki ir tie, kas pārstrādā visu to, kas nonāk ūdenī. Nu, piemēram, ja upē sakrīt lapas, nu, mēs viņas rudenī redzam, bet, nu, viņas tā kā, viņas jau nekur nepazūd, bet tie ūdens, visi kukaiņi un citi bezmugurkalnieki viņas apēda, un tad arī tās barības vielas tiek iznestas laukā, tā ka viņi izlido. Nu, tad atkal viņas nonāk apritē.
Uģi, kā ir ar ūdens kukaiņiem, ir kādi citi piemēri, kur mēs arī redzētu, ka varbūt tā dzīve ir ļoti, ļoti īsa, bet attīstība ļoti, ļoti gara, un kāda tur ir tā funkcija, ko veic šie konkrēti organismi?
Tas jau, man liekas, līdzīgi daudziem vispār kukaiņiem kopumā. Tas jau arī var pieminēt, ja kuru grupu to pašu tauriņu vienalga, kad visiem kāpur stadija faktiski tomēr būs tā ilgākā, un tad, nu, arī filozofiskais jautājums, kas tad ir tas īstais kukaiņas, tas kāpurs vai tas pieaugušais, kas dzīvo maza brītiņa. Bet nē, starp ūdens kukaiņiem, jā, nu, es pats arī, kad ar tur tīkliņu mēģinu ciert visādas savas interesējušās grupas un kukaiņas, tad, nu, tos kāpurs nešaubīgi redz daudz vairāk, daudz biežāk nekā tos pieaugušos. Un tad pieaugušos jāķer, nu, kādām citām metodēm jāskatās.
Bet kāda ir tā ūdens kukaiņu un šo te bezmugurkalnieku lomu vēl, nu, Dāvis tikko pieminējušo kaut vai lapas sakritušas, tās kāds pārstrādātās barības vielas tur pārvērš. Ja mēs par kukaiņiem parasti sakām, nu, tur aputeksnētāji, kāds pakalpojums, ko tie sniedz. Kas ir galvenais, ko sniedz šie ūdens kukaiņu un ūdens bezmugurkalnieki vēl bez to barības vielu noārdīšanas vai pārstrādes vai ko citu?
Paši ir kā barība, es domāju, tas arī viens no viņu galvenajām lomām, jo, nu, mums daudziem patīk dzīves makšķerēt un ēst, un tad, nu, ja izzūd visi šie kaut kādu iemeslu dēļ izzustu kādā ūdens tilpē visi ūdens bezmugurkalnieki, nu, tad, protams, arī dzīves līdz ar to lēnā garā drīz vien pazust, jo, nu, ēst jau viņam nebūtu ko. Tā kā, nu, tas viss ir dabā saistīts, un runāju par to, kāpēc, nu, par to, vai ūdens kukaiņi paliek vairāk vai mazāk, Daudz, protams, zina labāk, bet manuprāt, tas, ka mēs runājam bieži vien vispār publiku sabiedrībā par ūdens kvalitāti, par šo notiku ūdeņu vai attīrīšanu vai par lauksaimniecības visādi šiem atlikumiem, kas nokļūst ūdens tilpēs, ja mēs jo vairāk par to runājam, es domāju, mēs saprotam, ka šī tā ir problēma un pievēršam tai uzmanību, tad attiecīgi tas ūdens stāvoklis cerams lēnām arī uzlabojas. Mēs tā kā cenšamies negāst varbūt visu upes un tomēr padomājam par to, ka to kaut kā savādāk vajag utilizēt.
Bet arī paši ūdens bezmukura kalnieki jau daudz, kur būs tie, kas arī mēģinās uzturēt šo ūdens tīrību, vai ne, un filtrēs to visādi citādi, lai mēs teiktu, ka mums ir varbūt dzitrāks ūdens, tīrāks ūdens.
Droši vien līdz zināmai robežai.
Jā, nu, protams, ja mēs tur neatīrīts notek ūdens ieliekam, tas, protams, to neveiks, bet kāda ir šī te vēl niša, ko ar kādiem labajiem darbiem šie ūdens bezmukura kalnieki nodarbojas?
Nu, jā, tur ir ļoti, ļoti arī atkarīgs no pašas ekosistēmas, kurā tie dzīvo. Nu, ja par mazajām ūdens tilpēm atgriežoties, tad arī kurās nav zīvju, tad arī tie bezmugurkalnieki ir barības ķēdes, tā kā galvenie plēsēji tajā barības tīklā. Un, piemēram, ir purvos tie akacīši tādi, un tad tur ir stiklodu kāpuri, kas ir galvenie plēsēji, viņi barojās ar mazajiem vēzīšiem zooplanktona, un tad viņi ir galvenie, kas uztur to, tas mini ekosistēmiņas. Un tādi, nu, jā, tur ļoti plašs spektrs, kur iesaistās tās organismu grupas.
Kāda ir tā ūdens vide, kas tad ir piemērots šiem ūdens bezmukur kalniekiem? Nu, tad, kā jau minēja Uģi, ja tur pieliksim mēs neatīrīts notaku ūdeņus, noteikti tur tad pārlieku daudz būs visa kā, un šīs vides nav vairs piemērotas, bet kas vēl ir būtiski, lai tie ūdens bezmukur kalnieki justos labi tajās savās ūdens tilpēs?
Nu, tur ir ļoti plašs arī faktoru kopums. Nu, piemēram, jūrās, kur ir sāļums, Baltijas jūras piekrastē vēl ir sastopami atsevišķi sugu. Sevišķi lagūnās tur ir divspārņu kāpuri, kas ir izturīgāki pret sāļumu, vai arī tādas plastiskākas sugas. Bet tad vēl nu, jā, purvo ezeros, kur ir skābums liels, tas arī ietekmē. Tā kā tur arī ir sugas, kas ir plastiskākas, spēja tolerēt zemu to pH. Un, nu jā, un vēl ļoti svarīgi ir manas jau minētie grunts substrāti, ja ir, jo tie ir daudzveidīgāki, jo tur būs vairāk sugu tajās ūdens tilpēs.
Uģim būs kas piebilstams par citiem, varbūt kukaiņiem kādas īpašās prasības pret vidi, kas vēl netika nosauktas.
Tur šeit, jā, ļoti atkarīgs tiešām no tās sugu grupas, un pat arī vienas sugas grupas ietvaros tiešām ir tā sugu daudzveidība, ja prasības pret dzīves vidi ir diezgan dažādas, jo nu, es, piemēram, arī, kad mēģinot meklēt kādas vienas sugas, pārstāvis, tu zini, ka nu, to tu sugu nevarēs atrast upē, jo viņi nedzīvos tekošā ūdenī, viņi dzīvos teiksim, stāvošā vai tiešām varbūt purvainākās vietās. Savukārt citas sugas būs jā, tādas, kas dzīvos šajās upēs. Tā kā katra suga ieņem tādu savu kaut kādu ekoloģisku nišu un katrai tiešām tajā ūdens tilpē līdz ar to veidojas tāds noteikts sugu sastāvs un pēc kā arī droši vien Dāvim tas ir vislabāk zināms, ka nu, ja viņam parādīt kaut kādu sugu, nu, teiksim, vākumu, kas ir kaut kādā vietā noķerts, viņš uzreiz varētu pateikt, kas tā ir pa ūdens tilpē.
Tiešām tik ļoti viegli, jā.
Vai tas ir tekošs, vai tas ir dīķis, kas ir aizaudis, vai tas ir kaut kāds oligotrofs ezers. Tā kā pēc tā kukaiņas sugu sastāvā mēs tiešām varam vērtēt šo vides kvalitāti un vispār kāds tas ūdens vispār ir.
Jā, Dāvi, kā tad jā. Parādīs tā bezmukur kalnieku buķeti to vidi? No
jā, tas tā arī ir, ka, un tāpēc arī ūdens bezmukur kalnieki ir ļoti labi bioindikātori sevišķi upēs. Jā, to uzreiz var atšķirties. Ja parāda sugu sarakstu speciālistam, tad, nu, piemēram, man ir bijuši gadījumi, kad es lasu kādu atskaitu vai ko, un redzu, ka tur ir ezerā atrasta upju suga, nu, man ir skaidrs, ka viņi ir kļūdaini noteikti, jo viņi nu, stāvošā ūdenī nevar dzīvot. Nu, kaut vai tādi piemēri, bet jā, tas sugu sastāvs ir, vēl ir izstrādāt dažādi indeksi, pēc kā nosaka kvalitāti, un viens no tiem indeksiem arī tās jau minētās viendienīšu strauteņu un maksteņu sugu skaits ūdens tilpē. Tā kā, jo tas ir, sugu skaits ir lielāks, jo tā ūdens tilpa ir labākā ekoloģiskā stāvoklī.
Bet tas ir tieši uz šiem konkrētām sugām, ja? Viendienietēm un maksteņiem?
Nu, kārtām kukaiņiem, jā. Ja tur ir, piemēram, jau 20 sugas kopā salasās, tad jau tā ir augstas kvalitātes upe.
Es tā iedomājos, vai nezinātājiem, kurš varbūt neskatās, tur arī ļoti izmēros mazos organismus, ir iespēja kā noteikt, vai konkrētā trupa, vai dīķis, vai kāda cita ūdens tilpa ir, vai nav labā stāvoklī, jo par kukaiņiem savukārt sauzemē mēs bieži dzirdām, sakām, varbūt uģis iebildīs, ka tā nedrīkst orientēties. Ļoti bieži saka, ja tu vasarā brauc un tev ilga nav jātīra veistiklis, tas nozīmē, ka tur ir ļoti maz kukaiņu apkārt, vai ir kaut kas līdzīgs, kur mēs varam teikt, ka nu, mums to kukaiņu ūdens bezmugurkaulnieku ir par maz konkrētā vietā, vai nav tāda indikācijas, kas parādīs, kas ar to ūdens tilpu ir vai nav kārtībā?
Nu, par maz tā...
Vai par daudz, es nezinu.
Par daudz, nu, ir, jā, tādas organismu grupas, kuras, ja ir daudz, tad uzreiz var pateikt, ka ar to ūdens tilpu kaut kas nav labi. Piemēram, ir plēsīgās dēles, nu, kas barojas ar odu kāpuriem, tā liela daļa domā, ka dēles viss sūc asinis, bet tā nav. Ne šo dēļu ir daudz tajā, vai planārijas, piemēram, kas ir arī tādi, nu, baltā planārija, piemēram, ļoti raksturīgs, tāds, ko var noteikt arī bez īpašām
ierīcēm un prasmēm, jā.
Tad, nu, ja šo ir daudz, tas nozīmē, ka tur ir daudz barības vielu tajā. Tur, nu, pats ļoti akmeni kaut vai upē, ja tur apakšā ir pilns ar baltiem plakaniem tārpiem, nu, tad tur ir kaut kas nav kārtībā.
Uģi, vēl kādi citi rādītāji par citiem organismiem, kas mums ir tādi kā indikātori, kas pasaka, te ir labi vai te ir slikti?
Man tā grūti būs pateikt, bet nu, man pašam personīgi, nu, ko kas acīs bieži vien krīt, un ko varbūt tiešām cilvēks tāds no malas var novērtēt, nu, tas ir pieminētās spāris, jā, jo tādās, nu, es tā iedomājos, tādu skaistu upes posmu, un tur gar krastu taigājot, ja tur kāds tās 10, pat varbūt 15 sugus tu var ieraudzīt tagad jūnija, teiksim, vidū, kad ir tāds varbūt spāri, tāds lielākais lidošanas laiks, un tad man vismaz tā iekšēja sajūta, ka, nu, tur ir kā visi labi. Protams, pāris lido, bet, nu, parasti jau viņas uzturās tur.
Mums tieši klausītājs ir atrakstīts jautājumu, vai dienvidu vēja ar Sahāras smiltīm var atnest arī, piemēram, spāris un daudz ko citu pie mums, cik lielā mērā mums pārnes dažādas kukaiņas un to stadīs šie te lielie vēji vai Sahāras smiltis, kas mums dažkārt nonāk Eiropā.
Spāris tieši ir, par cik spāris tiešām labi lidotāji un ir vismaz viena suga, patiesībā vairākas, viena no tām ir klejotāja dišspāri, kas Latvijā ir tiešām tikai kā maldu viesas, varētu teikt, un viņus teorētiskā iespēja, nu, sastopt, viņu ir tiešām mēra atkarība ar tādām gaisa kustībām, ar tiem dienvidu vējiem, un arī varbūt citas kukaiņu sugas, kas labāk lido, varbūt starp blaktīm arī ir reizēm kaut kādas sugas, ko es gaidu, nu, un tieši šie periodi, kad ir ilgstošāk, varbūt ir dienvidu vēja, siltas naktis, tropiskās naktis, kas ir piemērots kukaiņu migrācijai, jo augstās naktīs ūdens kukaiņi ir mazaktīvi lidošanas tieši tā aktivitāte, bet tieši siltās naktīs, tropiskās naktīs, kad ir plus 20, varbūt tiešām vēl gaisa mitrums tāds paaugstināts, viņi ļoti labi lido, un tad faktiski mēs varam kaut ko sagaidīt, bet, nu, tās būs tādas sugas, kas, ja tiešām runājam par tik tāliem maldu viesiem, tad viņas, nu, viņas atlidos, tad tā ir prieks pētniekam par to, ka viņš varbūt tādu sugu ir ieraudzījis, reģistrējis, bet, nu, tās nebūs kā mūsu vietējās. Viņi nepalik šeit uz dzīvi, vairoties viņi tā kā nespēja.
Jā, bet šīs te tropiskās naktis, tātad ir tāds kukaiņu ziņā ļoti, ļoti tāds darbīgs laiks, ja, kad pārvietojas daudz un tālu. Liels jums saviem paldies par tādu ieskrējienu un ieskatu tajā, kas tad apdzīvo dažādas ūdens tilpas un dažkārt tiešām ir ar aci, varbūt pat grūti pamanām, bet par dažiem organismiem, kā mēs zinām, gan labi pamanāmi rādītāji, kas notiek ar mūsu dabu visapkārt. Uģis Pitrāns, Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecākais entomologs, kā arī Latvijas Universitātes bioloģijas institūta hidrobioloģijas laboratorijas pētnieks Dāvis Ozoliņš šodien bija pie mums studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to Mārtiņam Paeglim, kas bija skaņu režijā, Ģirtam Bišam, kas salika muzikālos akcentus šai stundai, un studijā ar jums kopā biju es, Sandra Kropa. Mēs tiekamies atkal rīt, lai jums visiem jauka diena!